2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju emisiju Vreme muzike otvaramo trećim stavom posljednje simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Škotskog kamernog orkestra pod upravom Charlesa Mackerasa, zato što ćemo govoriti o sledu događaja u Mozartovoj posljednjoj godini života, 1791. priča o posljednjoj godini života i šokantnoj preranoj smrti Wolfganga Amadeusa Mozarta postala je neka vrsta obsesije ljudi u 19. veku, ali skoro da se tu ništa nije promenilo sve do današnjeg dana. Maštu su svakako podgrevale slike o 35-godišnjaku koji umire u bedi, komponujući rekvijem koji je naručio tajanstveni posetilac obučen u sivo ili crno, odaberite kako vam se sviđa. Činjenica da je Mozart sahranjen u zajedničkoj neobeleženoj grobnici skandalizovala je potonje generacije. Toj romantičnoj predstavi dodata je priča o strahovitoj oluji koja je parala nebo za vreme sahrane. Munje i gromovi kao da su kataklizmično reagovali na Mozartovu smrt. Tu je naravno i legenda o tome da je Antonio Salieri otrovao Mozarta, ali ona će tek od 1823. i posle delirijumskih fantazija samog Salierija navesti Puškina, a u naše vreme i Petera Šefera da napišu svoje drame. 19. vek je dakle stvorio sliku o Mozartu kao demonskom kompozitoru, oličenom u njegovom buntovnom junaku Don Giovanniju, zatim Mozartu kao subverzivnom stvaraocu i konačno Mozartu romantičarskom vizionaru, koji svoje posljednje tri simfonije piše u kuli od slonovače. Ali Mozart, poput Haydna ili Beethovena, nikada nije pisao za budućnost. Te tri posljednje simfonije bile su namenjene abonentskim koncertima 1788. koji bi se možda održali, a možda i ne bi. U svakom slučaju bilo je još prilika da se one izvedu, kako u Beču, tako i na Mozartovim putovanjima 1789. i 1790. A prvo delo koje je završio te posljednje godine, 1791. bio je klavirski koncert broj 27 u B-duru KV-595, započet u isto vreme kad i simfonije. Bilo bi krajnje netipično da se Mozart impulsivno prvo posvetio koncertu. Premijera je kasnila i konačno se odigrala na dobrotvornom koncertu 4. marta. Nedelju dana kasnije Wiener Zeitung je objavio: gospodin kapelmajstor Mozart je svirao klavir i svi su se divili njegovoj umetnosti i kao kompozitora i kao pijaniste. Bilo je to posljednji put da je Mozart nastupio kao solista. Thank you. Friedrich Gulda je bio solista u drugom stavu koncerta za klavir i orkestar broj 27, KV 595, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bečkom filharmonijom dirigovao je Claudio Abbado. Sve kompozicije nastale posle ovog koncerta dobile su auru oproštajnog dela. Mada, sve dok se nije razboleo 20. novembra, ništa nije upućivalo na to da će 1791. biti Mozartova posljednja godina. Paralele sa Schubertovom situacijom 1828. su neizbežne. Jedan od najboljih interpretatora koncerta KV 595, Alfred Brendel, naglašava da Mozart jednostavno nije napisao ovo delo, kao ni kasniji koncert za klarinet, pod senkom smrti. Pa ipak, bez te melanholične crte, ovi koncerti postaju prilično bezazleni. Bez obzira na to kad su komponovani, ja u njima izuzetno cenim taj oproštajni ton, kao i u Schubertovoj sonati u B-duru, kaže Brendel. Lagani stav koncerta je poput romanse i u njegovoj glavnoj temi spojeni su promišljena gracioznost i popularni ukus, što je karakteristika Mozartovih kasnih dela. Isti duh pojavljuje se i u njegovom narednom velikom ostvarenju, gudačkom kvintetu u S-duru KV 614, koji je, kako je navela Konstanca Mozart, naručio Johann Tost, violinista u Haydnovom orkestru u Esterhaziju. Slušamo menuet iz kvinteta u izvođenju ansambla House Music na autentičnim instrumentima. Thank you. Dakle, popularno verovanje je da je Mozart umro u bedi. Istina je da su njegove financije te posljednje godine predmet spekulacija. Posle zlatnih godina od 1784. do 1786. kad je Mozart sam sebe promovisao kao najuspešnijeg bečkog kompozitora virtuoza, njegov prihod se značajno smanjio. On nije bio ništa manje slavan. Jednostavno, posle objave rata Turcima 1788. mnogi aristokrati koji su finansijski podržavali Mozarta otišli su u svoje pukove ili na seoska imanja. Visoki porezi su one koji su ostali u Beču sprečili da troše na muziku. Međutim, iako je koncertni život u prestolnici tih godina prilično zamro, Mozart i dalje zarađivao sumu koja bi svakome obezbedila pristojan život. Dodajući svojoj dvorskoj plati honorare od podučavanja, objavljivanja kamerne muzike i narudžbine opere, tako čine sve. Problem je bio u tome što on nije umeo da ekonomiše i što je trebalo platiti školovanje za sina, skupe banjske tretmane za ženu, garderobu, sluge itd. Mozart je u svakom slučaju živeo iznad svojih mogućnosti. Svakako da nije pomagala zabava kockanja, omiljena među bečkom aristokratijom. Bez obzira na sve, 1791. je možda bila najprofitabilnija godina u Mozartovom životu, a izgledi za budućnost su bili još lepši. Stigao je i poziv od Haydna za gostovanje u Londonu. Ne sluteći da mu se približava kraj, Mozart je po običaju mnogo komponovao tokom zime i proleća. Jedno za drugim nastajali su brojni menueti i kontradance za karnevalsku sezonu, prelepa arija Per questa bella mano za neuobičajenu kombinaciju basa i kontrabasa, komadi za usnu harmoniku i mehaničke orgulje, uključujući i veličanstvenu baroknu fantaziju u F-molu KV 608, muziku Baha provučenu kroz prizmu Mozarta, čiji deo slušamo u izvođenju Karla Richtera. S proleća 1791. Mozart se udružio sa starim porodičnim prijateljem iz Salzburških dana, glumcem i upravnikom pozorišta Emanuelom Schikanederom, da bi zajedno stvorili komediju sa mašinama, kako su je zvali, pod naslovom Čarobna frula. Mozart je nesumnjivo uživao radeći sa podjednako veselim Schikanederom na ovoj nemogućoj mešavini bečke slapstick komedije, orientalne bajke i masonske alegorije. Nijedna opera ne posjeduje raznolikiji spoj idioma, od jednostavnih pesmica za brbljivog papagena preko manične parodije na operu seriju U arijama kraljice noći i nezemaljske muzike za tri dečaka do protestantskog korala za dvojicu stražara. A u muzici za Sarastra i njegove sveštenike Mozart je, kako smatra Charles Rosen, stvorio prvi pravi klasičarski religiozni stil koji može ravnopravno da stoji uz njegove imitacije baroknih duhovnih formi. Sa ovim ocenama se međutim ne slažu svi. Alfred Brendel smatra da jednostavnost Čarobne frule nije uvek njena prednost, a da neke Sarastrove arije deluju prilično bezlično. Dok John Eliot Gardiner nalazi da je opera suviše heterogena da bi bila 100% uspešna. Iz Fugato uvertire nikad ne biste zaključili da se zapravo radi o Zingšpilu. Mozart kao da je uneo sve što je znao u Čarobnu frulu. Ona je stvarno čarobna, ali muzički i strukturno nije savršena kao što je to Figarova ženidba, na primjer. Roger Norrington navodi neke olakšavajuće okolnosti za frulu. Trebalo je da je svi razumeju i da svi u njoj uživaju. Možete zamisliti reakcije običnih ljudi na vokalne akrobacije kraljice noći. Sigurno su ih fascinirale.
Oh,
Lucija Pop je otpevala ariju Kraljice noći, orkestrom Filharmonija dirigovao Otto Klemperer. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike govorimo o posljednjoj godini u Mozartovom životu, 1791. Nastanak čarobne frule povremeno je prekidalo komponovanje nekih manjih prigodnih dela, poput izuzetnog moteta Ave Verum Corpus, napisanog u Baden-Badenu, gde je trudna Konstanca koristila blagodeti banje. Mesec dana kasnije, u julu, Mozart je primio anonimnu poručbinu da komponuje rekvijem, i to pod uslovima stroge tajnosti. Neobično je da je dobio popriličnu sumu unapred. U međuvremenu, jedva da je okončao rad na čarobnoj fruli kad je uronio u sledeći potpuno različit projekat, operu Titusovo milosrđe, povodom krunisanja Leopolda II. Za kralja Češke u Pragu. Na dvoru su prvo želeli Salijerija, ali kad je poručbina stigla do Mozarta, on nije mogao da je odbije jer je bio u dugovima. Frenetično je radio na novoj operi tokom avgusta, stigavši sa Konstancom u Prag 28. 9 dana pre premijere. Ne samo da članovi carske porodice nisu uživali u laskavom portretu Titusa kao personifikacije ideja prosvetiteljstva, već su jedva oslušali operu do kraja. Ova velika opera i nije baš tako velika, napisala je carica. Muzika je vrlo loša, skoro da smo svi zaspali. Cara su u budnom stanju navodno održali nastupi zanosne primadone koja je tumačila lik manipulativne femme fatale Vitelije. Pa ipak, opera je postepeno sticala naklonost publike. Poslednje izvođenje, tad je Mozart već otišao iz Praga, odigralo se pred salom punom oduševljenih slušalaca. U narednih nekoliko godina Titusovo milosrđe postaće jedna od Mozartovih najpopularnijih opera. U njoj zaista ima znakova žurbe, smatra Roger Norrington. Velikim delom je retrospektivna, bez nekih novina kakve nalazimo u drugim Mozartovim kasnim operama. Tačno je da su neki delovi opere zastareli, slaže se John Eliot Gardiner, ali ima i snažnih proto-romantičarskih crta, poput finala prvog čina sa spaljivanjem kapitola, gde je hor element dramaturgije. Thank you. Vi je ovo finale prvog čina opere Titusovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju ansambla Bečke državne opere pod upravom Jamesa Levina. U nekima od najboljih arija ove opere pojavljuje se i razrađeni solo klarineta koji je Mozart pisao za svog prijatelja Antona Stadlera, kao i niz drugih kompozicija. 1789. skicirao je prvi stav koncerta za klarinet. Tokom proba Čarobne frule u septembru 1791. dodao je dva preostala stava i tako je nastao jedan od njegovih najpopularnijih koncerata. I posljednji. Mora mnogo da se radi, a ja volim težak posao, pisao je 8. oktobra Konstanci ponovo iz Baden-Badena, obaveštavajući je da je prethodnog dana popušio jednu odličnu lulu duvana i zatim orkestrirao skoro ceo finale Stadlerovog koncerta. Melanholična crta ovog dela, kao i pomenutog klavirskog koncerta, kako to smatra Alfred Brendel, zaista je evidentna. Čak i kad ne bismo znali da je to Mozartov posljednji koncert, vrlo lako bismo njegovom intimističkom lirizmu dali epitet jesenji. Roger Norrington je međutim donekle u pravu kad kaže da taj karakter muzike jednostavno potiče od tembra klarineta. Muzikolog i klarinetista Colin Lawson smatra ovo delo zajedno sa Maršem sveštenika iz Čarobne frule destilacijom svečane jednostavnosti kasnog Mozarta. Veliki deo izražajnosti koncerta za klarinet potiče i od Mozartove majstorske upotrebe disonance, pogotovo na kraju drugog stava. Deo drugog stava Mozartovog koncerta za klarinet i orkestar osvirali su David Schifrin i ansambl duhovitog naslova uglavnom Mozartov festivalski orkestar pod upravom Gerarda Schwartza. Iako nije izazvala senzaciju na samoj premijeri 30. septembra, Čarobna frula je brzo postala hit sezone. Svaka numera je morala biti ponovljena, pisao je Mozart oduševljeno Konstanci i prionuo na najnoviju porudžbinu, Requiem. Kao što je uskoro i sam saznao, tajanstveni naručilac došao je u ime izvesnog grofa Franca von Walsegg-Stupacha, koji je imao čudni običaj da naručuje dela od uglednih kompozitora i izvodi ih kao svoja. Njegovi gosti su sa zadovoljstvom učestvovali u toj šaradi. Godinama kasnije Konstanca je navodno tvrdila da je Mozart bio ubeđen da je otrovan i da piše Requiem za samog sebe. Kad je umro 5. decembra, bila su dovršena samo prva dva stava. Ostali su bili u skicama i kompletirao ih je Mozartov učenik i asistent Franz Xaver Zismayer. Taj idiot, kao što je nimalo pohvalno rekao sam Mozart. Mnogi današnji specijalisti za njegovu muziku smatraju da Zismayer jednostavno nije bio dorastao zadatku, ali kao što kaže John Elliot Gardiner, on je bar bio na licu mesta, za razliku od svih kasnijih dovršivača Requiema. U svakom slučaju, dani i okolnosti u kojima je nastajalo ovo grandiozno delo zaista deluju kao filmska priča i ne čudi što je legenda o njima tako živa. Poštovani slušaoci, današnje vreme muzike posvetili smo Mozartovoj posljednjoj godini života. Pitanje šta bi bilo kad bi bilo, kao i u slučaju Franca Schuberta 37 godina kasnije, ma koliko besmisleno, stalno nas izaziva. Alfred Brendel misli da bi došlo do radikalizacije Mozartovog stila. Možda bi taj svečani lirizam iz kasnih dela postojao uporedo sa sve većom preokupacijom kontrapunktom, te bismo dobili nešto slično kao kod Beethovena. A možda bi apokaliptični duh Don Giovannija i Requiema na kraju doveo do opere na temu Goetheovog Fausta. Da li bi Mozart razumeo osvit novog doba, romantizma? To zaista niko ne zna. Beethovenu se, na primjer, Goethe nije dopao jer mu je izgledao kao nekakva prašnjava figura iz 18. veka. A slično kaže i Roger Norrington, za njega će Mozart uvek ostati čovek u kratkim pantalonama. Opraštamo se od vas uz odlomak, naravno, Mozartovog Requiema u tumačenju hora John Oldies i simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Colina Davisa. Pozdravljaju vas Bojan Šterling i Gorica Pilipović.